Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Punctul nostru de reper fundamental pentru cuvântul de onoare e în lumea și în textele lui Caragiale. În dialogurile literaturii de la sfârșitul secolului al XIX-lea se poate observa cum vechile jurăminte, legăminte, învoieli, făgăduieli erau înlocuite de noile formule solemne ale onorabilității moderne, dar și cum acestea din urmă tocmai își pierdeau strălucirea efemeră, transformându-se rapid în simple clișee și expresii de întărire. Parol, pe onoarea mea. Onoarea e de altfel, ca și amorul sau amicul, un cuvânt tipic în opera lui Caragiale, dintre cele care, impuse de discursul cult, cad curând în ridicol în discursul cotidian. Alexandri antipatiza profund forma feminină a substantivului, preferându-i masculinul onor. În pace și onor, la Caragiale, sunt la fel de comic pompoase onorul și onoarea. Onoarea feminină se asociază unor gânduri echivoce. Eu, domn judecător, reclam pardon, onoarea mea. Sau onoarea mea să rămână nereperată cum rămâne. Textele caragialiene oferă un inventar bogat de variante ale formulei și ilustrează perfect codul onoarei în repetate rânduri pus în scenă. Întruchiparea lui e domnul Lefter Popescu, care la cumpărarea biletelor de loterie face învoială pe onoare față cu martori, apoi îi promite amicului comisar un procent din câștig cu formula pe viitorul și pe onoarea mea, nene turturene. Iar când merge din nou la anchetarea chivuțelor, își dă cuvântul solemn de onoare că n-are să mai fie violent. În fine, dă asigurări ferme că se va întoarce la birou. Parol, domn șef, mâine vin negreșit. Din păcate, un asemenea nobil comportament nu e răsplătit de destin. Personajul, cum se știe, are onoare, dar n-are noroc. Expresia cuvânt de onoare copiază sintagma franceză parole d'honneur, care a circulat la noi și ca atare a fost calchiată total sau parțial, sau a fost redusă la elementul inițial în forma corespunzând pronunțării parol. Toate variantele glisează de la valoarea de angajament solemn la aceea de simplu element de întărire devenit chiar tic verbal. Le găsim tot la Caragiale, atât în discursul hipertrofiat al lui Nae, eu pot pentru ca să-ți pui pe parola mea de onoare că-mi pare foarte rău, cât și în cel ultrasintetic al lui Costică Panaite, ei aș parol, cești copil, retorica onoarei îl contaminează și pe naratorul identificat cu personajele. Lume, e ceva de speriat pe onoarea mea. Ca și pe cronicarul monden, proaspăt pălmuit, rămas cu onoarea intactă, dar cu o perplexitate cognitivă. Nu mai înțeleg nimica pe onoarea mea. În orice caz, angajamentul pe onoare nu pare extrem de sigur și de convingător. De aceea, personajele simt adesea nevoia să recurgă la formule mixte care amestecă semnificativ vechiul și noul cod, pe viitorul și pe onoarea mea. Jurămintele tradiționale invocau entități sacre, ori propria viață, cea a unor membri ai familiei, sau angajau viitorul prin autoblesteme activabile în caz de afirmație falsă sau de nerespectare a promisiunii. Nenea Trahanache, om vechi, își întărește aserțiunea tocmai printr-o asemenea formulă care devine ironică în context. Să n-am parte de joițica, dacă știu. Formulele mixte alătură invocarea codului social franțuzit și a angajamentului magic tradițional. Zița ilustrează perfect acest sincretism. Zău ți-țic o parol să mă îngropi. În Chirianulea e prezent limbajul unei epoci anterioare în care promisiunea nu se face prin invocarea unui ipotetic cod de onoare, ci doar printr-o rostire solemnă. Respectarea ei înseamnă a se ține de vorbă sau de cuvânt. Te-am scăpat, acum să te văd, Chirianulio, te ții de vorbă? Pentru că dacă expresia pe cuvânt de onoare e relativ nouă, o mulțime de locuțiuni atestă vechimea actului de a-și da sau a-și ține cuvântul, sau a se ține de cuvânt. Cuvântul are în aceste expresii un sens larg, acoperind mai multe variante de realizare ale unui act de limbaj fundamental, de la promisiunea introdusă sau nu de verbe performative până la jurământul înfricoșător. Cât de puternic poate să fie cuvântul dat sau rostit, care nu are nevoie de invocarea onorabilității, se vede din modul în care el îl leagă pe diavolul însuși. În Chirianulea, până când personajul își va plăti din plin datoria pentru a fi dezlegat de cuvânt, dar și în poveștile lui Creangă și în diverse basme orsnoave. Nu este însă cazul să idealizăm angajamentele și jurămintele trecutului. Eficiente chiar și fără recursul la onoare, dar supuse slăbiciunii și nestatorniciei omenești. Pentru o istorie a cuvântului dat în scrisul românesc, textele cronicarilor oferă suficiente exemple istorice-politice ale ideii că nici promisiunile, nici jurămintele nu se țineau neapărat. Respectarea lor era mai mult o trăsătură de caracter. Cutare domn, în mod excepțional, rămâne în amintire în letopisețul lui Neculce, pentru că era și credincios la jurământ. Ține cinstit horba. Dacă la Caragiale se poate vedea cea mai importantă sursă comică pentru variația devalorizantă a formulei de angajare prin onoare, Cantemir cu siguranță este prima sursă serioasă a impunerii conceptului. La Cantemir, cuvântul dat și codul onoarei sunt teme fundamentale. Citez: că decât cuvântul dat, alte mai tari și mai virtuoase legături a fi nu poate, însă la cei a cinstei cuvântului cunoscători. Am încheiat citatul. În istoria ieroglifică apare chiar neașteptat termenul parola, definit de autor în glosar, cuvânt dat stătător neîntors. Hameleonul se jură pre viața mea și pe credința mea, cu lungi formule de autoblestem în caz de nerespectare, în cap urgie, în ochi orbie, în mânci ciungie să-mi vie. Blestemele teribile nu sunt totuși o garanție de sinceritate mai mare decât invocarea cinstei. Paragrafele următoare ni-l prezintă pe personaj în plin proces de tacticoasă deconstrucție a formulei, ale cărei cuvinte le întorcea și le tâlcuia, speculând ambiguități lingvistice pentru a le face inofensive. De altfel, literatura română e plină de ingenioase exemple de subterfugii, de exploatare a ambiguității cuvintelor pentru a face nul jurământul și posibilă promisiunea falsă. Cazul cel mai celebru e probabil cel al lui Alexandru Lăpușneanu din novela lui Negruții. Promisiunile personajului făcute lui moțoc sau doamnei sunt riguros respectate în litera, nu și în spiritul lor. În literatură și parcă și în viață, tema cuvântului dat e tratată cu oarecare scepticism. Iscusința vorbirii pare a fi mai importantă decât forța coercitivă impusă din afara limbajului, de pildă de un cod al onoarei.
Poartă spre artă.
Încercam nu de mult să îmi amintesc vreo zicală pur românească despre onoare. Cu surprindere am realizat că nu-mi trecea absolut niciuna prin minte. În schimb, mi-am amintit observația, poate tragică, poate nostimă, că limba română este singura limbă din lume în care apelativul hoțule este folosit și cu sensul de rușinare și cu cel de alind. Dincolo de definiția oficială, cuvintele poartă definițiile particulare, private, pe care noi le conferim. Printre culturile de sorgintă latină, onoarea capătă semnificația cuțitului înfipt în cel ce ne-a jignit sau în bătaia pe care i-am administrat-o soției. Onoare în cultura musulmană adesea înseamnă ascultarea orbească de capul familiei, de unde vine și numele de crime pentru onoare. În culturile nordice, germanice, scandinave și anglosaxone, cuvântul este mai adesea conectat cu respectarea cuvântului dat decât cu vărsarea unei mâini. Norman Davies avansa în excelenta sa carte Europa, o istorie, ideea că întreaga civilizație vest-europeană s-a bizuit pe relațiile feudale care, la rândul lor, se bizuiau pe onoare și pe respectarea cuvântului dat. Siguranța personală, spune el, depinde de aceste promisiuni respectate între lord și vasal. Nu știu cât de justă este această teorie, pentru că și Spania, și Italia, și Franța au beneficiat de aceste relații și totuși respectarea strictă a promisiunii nu este o problemă atât de importantă cum este în Marea Britanie sau în Germania, de pildă. Mă gândesc mai degrabă că protestantismul, care a dat definiția aceasta îngustă, intransigentă a onoarei, aceea de a-ți menține cuvântul, pare să fi influențat mult mai mult statele amintite. În orice caz, viața este incredibil mai ușoară într-o cultură care definește onoarea ca respectarea cuvântului dat și în care cuvântul dat nu trebuie amplificat prin jurăminte. Nu aș vrea să spun că în cultura noastră promisiunile nu sunt niciodată respectate, la fel cum n-aș putea să spun că în statele menționate promisiunea este întotdeauna respectată. Folosirea lui niciodată și întotdeauna este cea mai simplă metodă de a spune prostii. Și totuși mi se pare că interpretarea noastră a promisiunii este mai flexibilă. Respectarea unei promisiuni, dacă și nu mai e convenabil sau dacă ni se pare nouă important, nu se ridică la definiția onoarei. Evitarea unei promisiuni prin scuze taie din onoare. Și totuși cuvântul dat trebuie împlinit chiar dacă este în dezavantajul nostru. Asta dacă suntem în continuare creștini și ascultăm de cuvântul Scripturii. Se întâmplă însă că mintea născocește acele explicații care să ne scoată basma curată în nerespectarea promisiunii, găsindu-ne justificări și motivații. Poate de aceea flagelul cel mai mare care lovește țara noastră nu este sărăcia, ci lipsa de onoare, adică, la un nivel mult mai înalt, corupția. Mai rău, sistemul românesc nu promovează onoarea, nu se bizuie, nu cere și nu oferă onoare. Iar legile sunt făcute plecând de la principiul nu al nevinovăției până la proba contrarie, ci de la acela că toți oamenii sunt hoți, escroci, care trebuie verificați la sânge, confruntați cu legi complicate care se bat cap în cap de multe ori, extenuați financiar, oamenii devin într-adevăr hoți și escroci. Acest lucru întărește filozofia legiuitorului și verificarea devine și mai drastică. Sistemul nostru românesc a devenit un ghem care seamănă cu nodul gordian și poate că din această cauză sperăm naivi că vom fi binecuvântați cu un Alexandru cel Mare. Statul nu-și respectă cuvântul față de firme, firmele nu-și-l respectă față de angajați și față de stat, angajații nu-și-l respectă față de firmă și de stat, părinții nu-și respectă adesea cuvântul dat copiilor, copiii cresc și devin adulți care nu văd de ce ar trebui să fie punctuali și corecți, de ce ar trebui să lupte pentru a-și ține cuvântul. Totul este înnecat într-un sos de scuze și explicații și, de ce nu, puțin haz de necaz balcanic. După ce însă proba contrarie a fost demonstrată, devii, pentru lipsă de altă comparație mai bună, un cetățean român verificat, probat, mereu analizat, mereu pus sub semnul întrebării. Încrederea este ca o radieră, devine din ce în ce mai mică după fiecare greșeală. Și până la urmă se întreabă cineva de ce ar fi românii onorabili. Un cadou bine plasat unui director din România aduce mai sigur un contract decât 20 de ani de onestitate și calitate. Punctualitatea și munca făcută cu mândrie aduc mai puține beneficii decât relația de rudenie cu șeful. Viața le-a arătat că oamenii dezonorabili o duc bine și au un standard de viață demn de invidiat, în vreme ce aceia care își strâng cu drag la piept valorile în care au fost crescuți sunt arătați cu degetul ca niște ciudați. Sunt lucruri văzute în cei 20 de ani de post-comunism, sunt lucruri văzute în timpul comunismului și înainte de aceasta, în perioada interbelică, mergând până la domniile fanariote. De ce să te ții de onoare, de punctualitate, de cinste? Răspunsul era frumos și simplu în replica unui personaj. Tot ce are un om pe această lume sunt propriile valori. Dacă le vinde, atunci nu mai are nimic. Dar evident, acesta este un răspuns neputincios, care poate fi înțeles doar de un om de onoare. Pentru restul, poate ar fi mai potrivită o glumă, potrivită cu talciocul în care am transformat onoarea la piața de valori. Am asistat în timpul campaniei electorale la un tablou foarte trist. La un colț de stradă, la 10 dimineața, un grup mare de oameni așteptau. Nu știam ce, așa că am întrebat și eu. Așteptau ziare gratuite. Taximetristul care m-a informat mi-a spus că oamenii aceia stăteau zi de zi, chiar și câte o oră, așteptând în frig să primească ceva. Le trebuiau? Nu contează. Am stat și eu să iau acel ziar. De curiozitate. Bineînțeles că nu era decât maculatură manipulatoare. De ce voiau oamenii aceia ceva de care oricum ar fi avut parte și fără să iasă afară din casă doar uitându-se la televizor? Motivul este foarte simplu. Este gratis. motiv pentru care și alți oameni, dintr-o comună aflată în nordul țării, se băteau pentru că nu apucaseră să prindă afișe electorale împărțite și ele tot gratis. Dar ziarele și afișele electorale nu reprezintă singura goană a românilor. Orice lucru care este dat pe gratis sau la promoție stârnește o adevărată luptă. Lucru trist dacă ne gândim în profunzimea acestui fenomen, pentru că aud tot mai des despre necesitatea de a renunța la această obsesie de a cumpăra tot mai mult, de a produce tot mai mult, practic de a încerca să nu fim dominați de posesiuni ori de dorința de a avea bani. Cel mai bun exemplu este președintele Uruguaiului, José Mujica, care își donează 90% din salariu și conduce o mașină din anii 70, locuind în aceeași fermă modestă pe care o are de ani mulți. Cred că aceasta ar fi salvarea României. Încercarea de a dori să avem ceva mai puțin din punct de vedere material, pentru că posesiunile materiale ne condiționează și onoarea sau dezonoarea. Punând mai mult accent pe caracter, ar scădea corupția, am avea oameni mai serioși și mai dedicați și nu am mai face jocul corporațiilor care vând produse scumpe și proaste. Nu am mai avea nevoie de credite împovărătoare, am învățat să trăim din cât avem și să fim fericiți cu asta. Sigur că ideea, într-o țară consumistă, pare cel puțin fantezistă sau un ideal de neatins, dar eu cred că printr-o educație într-un spirit și nu în materie, putem progresa. Vă îndemn așadar să fiți flămânzi, adică să aveți o foame pentru caracter și nu pentru televizoare cu plasmă. Să modelăm o tânără generație care nu vrea ultimul telefon inteligent, ci vrea ultimul volum dintr-o colecție de cărți sau care vrea pur și simplu să se bucure de natură, fără să fie prins în chingile așa ziselor nevoi. Când murim, ce rămâne după noi nu sunt banii, nu sunt posesiunile, sunt ideile pe care le-am lăsat în urmă și felul în care ne-am purtat cu cei din jur. Într-un singur cuvânt, onoarea. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!